falamos nesta xornada de Caravelo, porque ten aí unha actividade que se vai a realizar cando se poida, pero pois hai que irse preparando. Imos a falar desto con Rebeca Iglesia. Rebeca, moi bo día.
Hola, bo día, Gómez.
Que tal, como estás?
Ben, ben.
Toca traballar ou non toca traballar?
Bueno, teletraballando.
Teletraballando,
bueno.
Unha
nova maneira de traballar.
Bueno, pero ben, non? Danse feito as cousas.
Sí, algunhas cousas.
Algunhas
sí,
pero
bueno.
Non é o mesmo.
Non é moito máis no sector que me movo eu, que a construción, que non sabíamos moi ben o que iba a pasar, estuvo activa, non activa, bueno, un pouco complexo todo.
Bueno, pois nada, falamos de Caravelo, Rebeca, falamos dese mercadillo solidario que nesta edición cal sería xa a cuarta?
A cuarta, sí.
A cuarta edición xa.
Sí,
cando
xa,
se ven
xa.
Celebrando habitualmente? En que mes se ven celebrando?
Pois normalmente fixemos un inverno e os outros no mes de xuño. Este ano a ver que pasa.
Este
Pero
ano
bueno,
podería ser igual xuño ou xullo.
Sí, ou xuño, finales de xuño ou principios de xullo. Supoñamos que máis ou menos por esas datas. Pero bueno, ahora mismo todos dependemos da situación, se a superamos rápido ou non.
Claro, agora mesmo estamos na casa e era unha publicación que sacabades en redes sociais fai uns días de que xa estamos, xa que estamos na casa e temos un poquinho máis de tempo que podemos aproveitar pois para aprovisionarnos de cousas que nos xa non empregamos, pero que poden servir, non, para outra xente e que podemos doalas para ese mercadillo solidario.
Efectivamente, a idea surdiu dun dos voluntarios que, bueno, temos un grupo de traballo, ¿no? E dixo, por que non aproveitábamos que todo o mundo estaba na casa, que unha das actividades que todo o mundo estaba facendo era recoller a casa,
sí.
Pois xa aproveitar para apartar algunhas cousiñas para o mercadillo.
Non son cousas inservibles, son cousas que nós non usamos, non?
Efectivamente, non son cousas inservibles, son cousas que ti xa non usas e que a outra persoa podría darlle un novo uso.
Claro.
Non quere decir facer limpieza
sí,
da casa.
Claro, sí. As cousas que non valgan, esas pois terían que ir ao contenedor para reciclar, o cada cousa o seu contenedor, pero as cousas que sí que sirven, que teñen aínda uso...
Que teñen vida todavía, que poden ter unha segunda vida, pois que ti xa non as usas, pois eso, doalas para que teñan un uso solidario e unha nova vida.
Despois no mercadillo, que é o que ten máis salida? Que é o que máis compra a xente?
Pois mira, moitísimos útiles de casa.
Sí?
Curiosamente, sí. Roupa, despois accesorios tamén, libros, pero curiosamente moitos accesorios para a casa.
E a xente, pois, sí que soe doar estes produtos, este material para Caravelo, ou é complicado de facerse con tanto material para abrir a tenda, pois, dous, tres días, como sole desfacer?
Mira, nos temos moitísima suerte ca resposta de todo o mundo. Solo podemos dar as gracias. Sempre, sempre conseguimos moitísimo material. Sempre.
A xente pórtase ben,
non?
A resposta,
bueno, en todas as actividades que facemos, non? Pero realmente nos temos unha resposta maravillosa da xente.
Cal é o local que sole desempregar, Rebeca? Recórdanos.
Pois o local que solemos utilizar é o que nos dona a familia, bueno, que nos deixa durante uns días a familia de Ramón e Analía,
sí.
Na rúa Pintor Laxeiro, número 18, creo que, enfrente de Florentino, ao lado do Bar Cristal. Este ano, bueno, se ainda o teñen sen alquilar, pediremos yo de novo, supoño que non lo deixarán.
Local céntrico, pasa moita xente
sí.
Por ali,
sí.
Deixanse caer.
Sí.
E os artículos están ben de precio, como lle poñedes, como tasades os artículos?
Bueno, eso é unha loita. intentamos que teñan un precio que sea asequible para todo o mundo e que a nós tamén nos deixe unha ganancia.
Claro, que sexa atractivo,
¿sabes?
Pero que deixe cartos.
Claro, claro.
Unha cousa así, nin pa ti nin pa min, como se soe decir.
Efectivamente, nin pa ti nin pa min.
Bueno, este mercadillo, que aínda non ten data, recordamos, eso, vai a ter lugar fixo, non?
Sí, sí, porque para nós o mercadillo é unha das actividades que máis beneficio nos dá a asociación, xunto cos calendarios, que máis a gala que facemos no casino. Nos necesitamos, a ver, temos algunha subvención, pero os gastos que temos ao final do ano son moitos.
Claro, porque a canta
Porque...
xente estades atendendo, a cantos rapaces e rapazas estades atendendo durante todo o ano?
Pois mira, no último reconto, se non recordo mal, 60 nenos.
60 nenos.
60 nenos que son moitos nenos. Cada neno ten un seguro. Despois da silla merenda todos os días, que tamén temos axuda da panadería Bouzada.
Uh-huh.
Pero, bueno, son moitos os gastos, o material escolar, bueno,
mire, que
os
recordo
gastos
eu,
puntuales.
Que seguro que hai moitos máis exemplos, non? Pero que recordo eu que as primeiras entrevistas que vos fixen, xa Bouzada regalaba o pan todos os días
Sí.
para eses bocadillos.
Sí.
Elevades xa anos e continúa regalando
Levamos
o pan
anos,
Bouzada.
sí.
A verdade é que é increíble.
Sí, desde que comezamos.
Desde que comezastes,
Bouzada
regala os bocadillos
tamén
diariamente.
Diariamente. E tamén temos outro apoio que da papelería Dalvi, tamén desde o inicio.
Uh-huh. Tamén Dalvi axuda.
Sí,
porque
desde o inicio dounos unha cantidad de material escolar tremendo.
Pois hai que decilo, a xente que colabora hai que decilo, porque de verdade que o merece, para que, bueno, pois cunda o exemplo, non, que todos temos que arrimar un pouquiño o ombreiro. 60 nenos e nenas, pois eso, que se sirven de carabelo para facer os deberes, para pasantías, para pois temas médicos, para
sí,
facer un pouquiño de deporte tamén de vez en cando, non?
Sí. A ver, facemos moitísimas actividades, moito apoio ás familias, porque, bueno, Carabelo xa se convertiu nunha pequena gran familia, non? A veces tamén necesitan asesoramento, é dicir, é xa unha intervención casi familiar.
Xa.
E agora empezamos tamén cos talleres de nais, que agora tamén volven a estar paralizados.
Sí, porque foi o día 12, creo que cando publicastes que, pois eso,
sí.
Debido a suspensións de clases nos colexios e institutos tamén se suspendían actividades, evidentemente, en
sí,
Carabelo.
Por responsabilidade, vamos, uh-huh. Antes de que saliera o decreto,
antes.
Xa por responsabilidade, vamos. Uh-huh.
Pasou o mesmo nos clubes deportivos, xa eso, o 12, que creo que era xoves, sí, era xoves,
sí, pois
uh-huh. Que decían os nenos, que apuntaban os nenos e as familias.
Bueno, as familias, bueno, sabían o que viña. Eu topeime dous días despois con unhas rapazas usuarias, non? E realmente eu penso que ao principio pensaban que era como un xogo. Porque eu topei nas o salido do supermercado e decíame, bueno, es que está unha señora con mascarilla. Eu, xa, pero que pasa isto? Non son as vacacións.
Claro.
Hai que ter moito cuidado. Claro, creo que nos pillou a todos un pouco co pé cambiado.
Sí, a verdade é que sí. O xoves 12, penso que moita xente aínda non sabía ou non sabíamos o que viña de verdade.
Sí.
A partir,
eu a primeira,
A partir dese fin de semana foi cando empezamos a decatarnos do que tiñamos en encima. Bueno, por certo, falando, pois eso, das actividades de Carabelo, con gañas de reanudalas, cando se poida, me imagino,
sí.
No? E preparadas xa para que cando se poida empezar.
Sí, o que pasa é que eu, bueno, ainda non falamos a nivel asociación, porque, bueno, non podemos ter ningún tipo de reunión ni nada,
sí.
Pero, bueno, dependerá moito de como, de as órdenes que den a nivel académico,
claro.
Porque eu non teño moi claro de que se volvan abrir as aulas.
Sí, depende do que diga educación e do que fagan nos colexios, tamén actuaredes vos en consecuencia, non?
Sí.
Tamén.
O que pasa é que, bueno, habrá que facer unha festa para reunirnos cando se poida.
Por lo menos de fin de curso e de inicio de vida normal.
Sí.
Porque, non sei se te des contacto con algunha familia, con algún dos rapaces, das rapazas, están ben, necesitan algo...
Se necesitan algo, saben que teñen o teléfono sempre aberto, vamos.
Uh-huh.
O teléfono teno Eva, a nosa compañeira, se xurde calquer tipo de problema, ese teléfono está sempre aberto.
Perfecto.
E algúns incursos teñen os nosos teléfonos personais.
Uh-huh. O sea que están...
Sí, o contacto...
Perfecto,
existe.
Perfecto. Pois nada, Rebeca, que nada, recordar ya toda esa xente que nos está escoitando, que non se olvide de Carabelo cando este facendo pois esa limpieza na casa,
falta.
Non? Que todo fai falta.
Sí.
Uh-huh. Pois nada, que moitísimas grazas por colaborar con nos hoxe neste programa, por achegarnos toda esta información. E nada, que nos vemos prontiño pola rúa, ojalá sexa pronto, vale?
Ojalá, e gracias a a ti, Gumer, por
Graciñas.
acordarte siempre de nos
Nada, graciñas a
de
vos.
estas cosas.
Graciñas a
Vale.
vos polo voso traballo. Un saúdo, unha aperta.
Veña, un
Chao,
saludo.
chao.
Hasta luego, hasta luego.